Halo pendengar semuanya, Bicara Perspektif hari lagi di sini dengan saya Zual Kolbi. Di sini saya bersama Mas Angga ya.
Iya, selamat malam.
Oke, selamat malam Mas Angga. Nah, oke teman-teman Bicara Perspektif. Kali ini saya pengen bahas di episode spesial ini menjelang Hari Sumpah Pemuda ya, Mas Angga ya.
Ya, betul sekali.
Oke, teman-teman Bicara Perspektif, kita pengen sharing nih dengan Mas Angga sebagai aktivis lingkungan yang juga penggerak pemuda di wilayah Banyumas nih. Oke, boleh kita tahu nggak Mas kesibukannya saat ini gimana?
Ya, untuk saat ini saya sendiri punya usaha sendiri di bidang event organizer dan planning. Karena kebetulan saya memang termasuk orang yang suka mobilisasi tinggi, jadi kurang tepat kalau saya bekerja di indoor atau di dalam kantor yang membutuhkan waktu terus untuk stay di sana. Jadi memang lebih fokus di outdoor. Maksudnya lebih suka di bidang mobilisasi, di mana di situ memerlukan sebuah strategi khusus bagaimana agar pekerjaan saya bisa benar-benar maksimal, yaitu lewat event organizer dan training development.
Keren-keren ya. Oke, Mas Angga, ini dengar-dengar juga punya komunitas ya untuk menggerakkan pemuda nih. Dan wah, bahkan dulu saya juga sempat pernah ikut eventnya. Ya, itu gimana Mas? Boleh dikasih tahu nggak itu awal latar belakangnya Mas Angga bentuk komunitas sampai berkembang sampai sekarang itu gimana tuh?
Oke, sebenarnya awal dari saya membentuk sebuah komunitas ini secara tidak sengaja ya sobat sekalian, bahwa pertama mulai dari saya kuliah itu memang sudah ada keinginan agar saya selama kuliah harus bisa mengambil manfaat seluas-luasnya selama berproses, jadi tidak hanya kuliah. Makanya selama kuliah saya terus ikut berproses di organisasi. Nah, pada suatu masa saya berada di ujung perkuliahan, di mana pada ujung perkuliahan saya dan teman-teman satu kelas pada saat itu ternyata merasa kita sudah jarang berkumpul, kita sudah jarang melakukan pertemuan karena tidak ada kuliah, kita fokus ke skripsi kita masing-masing. Hingga akhirnya saya mencetuskan program sebuah bakti sosial yang dilakukan satu bulan satu kali, dan dananya kita sama-sama swasembada dari kita sendiri. Akhirnya itu berjalan, dan secara singkatnya ternyata baksos yang tidak terencana ini yang secara berjalan rutin hingga hari ini bisa terus berkelanjutan, bahkan bisa menjadi sebuah organisasi.
Namanya apa tuh?
Namanya Uru Project. Makanya Uru Project ini pun dulu kita beri nama, kenapa project bukan community atau organization, karena dulu kita awalnya ini hanya sebagai project saja, project yang berjalan satu bulan sekali secara rutin. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita tidak hanya satu bulan sekali, tapi satu minggu sekali kita pasti ada kegiatan, entah itu kegiatan sosial, kepemudaan, atau kegiatan di bidang lingkungan.
Itu boleh dikasih tahu nggak Mas kegiatan konkretnya apa aja tuh tiap minggu? Dan memang saya juga sempat ya ikutin perkembangan juga ya, juga sempat ikut kan dulu ada acara Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan gitu. Jadi event-event yang memang menarik pemuda khususnya di Purwokerto dan sekitarnya ya Mas. Itu kegiatannya apa aja tuh?
Ya, awalnya memang kita lahir di bidang sosial, di mana kita fokus awal memang sebatas bakti sosial, di mana kita ingin memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat di sekitar kita yang membutuhkan, entah itu secara personal atau secara keluarga, atau bahkan itu sebuah yayasan ataupun sebuah lembaga. Misal kita pernah memberikan bantuan kepada masjid yang di sana sedang menggalang dana untuk pembangunan, atau pondok pesantren yang membutuhkan bantuan, atau sekolah yang mau rubuh dan ternyata butuh dana di sana, dan kita support ke sana. Bahkan sosial kita yang menurut saya paling wah luar biasa itu pada saat kita melakukan program sinergitas untuk menggalang dana di bencana Lombok. itu sampai tembus sampai angka 100 juta alhamdulillah. Dan saya langsung terjun ke Lombok langsung ke sana bersama teman-teman relawan lain selama 2 minggu. Nah, dari sosial itu semakin dari tahun ke tahun ternyata saya dan teman-teman melihat perkembangannya cukup diminati oleh rekan-rekan pemuda di sekitar kita, sehingga kita mencetuskan gerakan-gerakan di luar sosial di mana kita pengen agar semakin banyak pemuda yang tertarik. Makanya kita buat kegiatan semenarik mungkin yang kita tujuannya untuk memperingati momen-momen yang memang itu bisa menjadikan momentum memperingati hari peringatan hari besar Indonesia, dan sekaligus kita mengajak pemuda untuk bergerak, antara lain yang tadi sudah disebutkan, ada Sumpah Pemuda, ada peringatan hari pahlawan, ada peringatan hari bumi, dan peringatan-peringatan lainnya.
Dan ya memang untuk kadang gini ya Mas, sebagai anak muda nih, apalagi kita menghadapi era digitalisasi. Nah, menurut Mas Angga sendiri nih, ini kita mengatasinya biar pemuda ini memang gak cuman gadget terus, digital native ya bahasanya. Jadi kita biar tetap bisa peduli dengan lingkungan, peduli dengan masyarakat sekitar. Nah, itu tips mungkin dari Mas Angga, dan akhirnya bisa menggerakkan pemuda, itu gimana tuh?
Ya, kalau saya memandang era digital ini kebetulan dari segi yang positif, dimana kalau dari kita, teman-teman kita sendiri malah justru memanfaatkan digitalisasi ini untuk bisa menggerakkan seluas-luasnya sebanyak mungkin pemuda untuk bisa ikut bergerak bersama-sama kita. Karena lewat sosial media yang kita gunakan, entah itu sosial media apapun, ternyata bisa lebih luas jangkauannya daripada sebelumnya mungkin kita hanya memakai poster yang disebar dan sebagainya, dan itu ternyata masih kurang efektif. Nah, lalu tips dari aku sendiri bagaimana agar kita bisa mengurangi kecanduan yang sifatnya negatif dan sebagainya. Kalau dari saya pribadi ada beberapa tips teman-teman, salah satunya cobalah untuk mengurangi dalam waktu 1 minggu itu tidak menggunakan sosial media selama 1 hari. Ini sudah saya rutinkan dari mulai awal tahun ini. Jadi saya selalu di 1 minggu itu mencoba di 1 hari 1x24 jam itu tidak aktif sosial medianya.
Semuanya.
Iya. Jadi memang benar-benar, dan sebelumnya saya sudah memberitahukan biasanya. Itu salah satu sifat untuk bisa mengkontrol diri saya sendiri. Karena kebetulan saya sendiri juga termasuk aktivis di sosial media, sehingga saya butuh untuk dikontrol dan butuh untuk bisa melihat dunia lebih nyata. Dan ternyata dari beberapa pengalaman yang pernah saya lakukan dengan aktif menonaktifkan HP saya pribadi, banyak sekali hal yang selama ini tidak saya lihat, saya bisa lihat di sana. Banyak sekali pengalaman baru ternyata yang selama ini tidak kita sangka bahwa kita ternyata bisa menemukan pengalaman di sana. Itu salah satu tipsnya.
Oke, keren. Nah, mungkin gini Mas Angga, motivasi Mas Angga hingga akhirnya mencapai titik saat ini, atau mungkin Mas Angga punya mimpi-mimpi nanti ke depan dan harapan-harapan ke depan, Mas Angga ingin berkontribusi seperti apa dan bagaimana, itu gimana Mas?
Kalau saya dari awal, motivasi saya sebenarnya sangat sederhana sobat sekalian. Saya pribadi punya prinsip hidup bahwa urip iku urup, jauh sebelum Urup Project terbentuk. Jadi memang saya sudah punya prinsip ini. Ini dia sadar dari hadis juga, Khairunnas anfa'uhum linnas, dimana saya pribadi ingin agar diri saya ini bisa bermanfaat untuk sebanyak mungkin orang dimanapun saya berada. Maka dari itu ini sharing. Aku juga gak tahu kenapa sobat sekalian, di setiap organisasi yang aku ikuti itu hampir setiap di sana aku selalu ditunjuk sebagai ketua atau leader. Mulai dari terakhir kemarin di World Clean Up Day di Banyumas, saya ditunjuk sebagai leadernya. Lalu di Lindungi Hutan juga, lalu juga di Karang Taruna yang terbaru kemarin di desa saya juga ditunjuk sebagai leadernya. Saya juga gak tahu kenapa, mungkin gara-gara saya benar-benar mendalami prinsip hidup saya ini. Jadi urip iku urup. Jadi kalau saran saya ke teman-teman, carilah prinsip hidup yang itu memang sesuai dengan teman-teman. Hmm. Kembangkanlah diri kalian di prinsip hidup kalian itu benar-benar dipegang sampai akhir nanti. Yeah. Dan satu pesan, selama kalian bermanfaat kepada siapapun, pasti nantinya jalan hidup kalian juga akan dimudahkan oleh siapapun.
Keren sekali. Wah. Ya, memang ini ya, kadang kita nggak bisa, dalam hidup kita nggak bisa apa namanya mengira atau meraba apa yang akan terjadi di hari esok. Dan apalagi ini perkembangan teknologi begitu cepat ya Mas ya. Nah, kadang kan kita pengen merencanakan sesuatu, tapi akhirnya kadang kalau bahkan di bahasa, kalau bahasa agamanya, bahkan sesuatu yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, mungkin buat Mas Angga sendiri nih, dalam perjalanan selama ini, pengalaman Mas Angga, ada gak sih proses-proses di mana hal itu terjadi, tantangannya, dan bagaimana Mas Angga menghadapinya, itu gimana?
Oke, banyak sekali ya pengalaman teman-teman di mana jatuh lalu bangun, ataupun jatuh lalu lama tidak bangun bangun juga pernah dialami dalam segala bidang, mulai dari bidang kuliah pendidikan saya pribadi. Saya dulu lulus, kalau menurut status sekolah di Purwokerto sendiri, di kota saya itu, saya lulus dari sekolah yang bisa dibilang sekolah favorit, SMA Negeri 2 Purwokerto, di mana SMA Negeri 2 Purwokerto ini diharapkan dari lulusannya ini bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang memang favorit juga, yang memang terkenal. Tapi pada saat itu saya mengincar STAN, dua kali jatuh di sana. Yeah. Tidak lulus sampai 2 tahun, tapi saya memang sambil melakukan pekerjaan, hingga akhirnya saya masuk ke kampus yang bisa bilang pada zaman itu masih kurang dikenal. Itu STAN Purwokerto. Dari situ pada saat awal saya harus masuk ke sana, sebenarnya merasakan hal yang itu agak merasa drop. Karena saya melihat teman-teman saya kuliah yang lain, teman-teman saya lulusan SMA yang lain itu diterima di kampus-kampus besar, kampus-kampus tinggi, ternama, kampus-kampus ternama, UGM, UI, ITB, dan sebagainya. Sementara saya harus stay di kota saya, di kampus yang bisa dibilang masih agak jarang dari lulusan sekolah saya masuk ke sana. Tapi saya berubah sejak saya mendengar dari presiden mahasiswa kampus saya pada saat itu memberikan orasi. Itu sangat luar biasa dan menginspirasi saya sekali, yang akhirnya membuat saya memiliki prinsip bahwa saya harus bisa berproses jauh lebih baik dari teman-teman yang lain. Dan alhamdulillah sekarang bahkan di alumni saya diamanahi sebagai ketua dari Yayasan Semada Berbagi. Jadi teman-teman yang bisa dibilang mungkin mereka jauh lebih hebat dari saya, lulusan UI, ITB dan sebagainya. Dan ini merupakan hal yang luar biasa bagi saya. Ini salah satu momen yang bisa saya sharingkan teman-teman. Selain itu banyak sekali di segi asrama juga saya, asmara juga saya pernah sudah dekat dengan teman yang memang sudah lama tapi akhirnya tidak dicodohkan. Dan awalnya memang mungkin teman-teman juga pasti pernah mengalami hal yang seperti yang saya alami. Satu hal yang mungkin bisa dijadikan pegangan bahwa seburuk apapun yang teman-teman rasakan saat itu berpikirlah positif bahwa itu pasti akan memberikan hal terbaik untuk teman-teman, dan itu baru akan teman-teman sadari di kemudian harinya.
Nah, begini ngomongin asmara. Tapi alhamdulillah sekarang kan udah dihalalkan ya Mas. Alhamdulillah udah. Nah, ini mungkin jadi ini juga ya. Apa? Tantangan tersendiri juga sekarang udah berkeluarga, gimana cara mengatur waktu dan lain sebagainya. Itu pasti ada perbedaan gitu ya. Itu gimana mengaturnya?
Ya, yang pertama tips. Tipsnya ini harus bisa dilakukan sebelum teman-teman itu menjalani kehidupan rumah tangga. Jauh sebelum teman-teman menjalani kehidupan rumah tangga. Yaitu pilihlah istri yang memang sesuai dengan visi-misi hidup teman-teman. Apa sih visi-misi hidup kalian? Supaya kalau saya pribadi, saya ingin sampai akhir hayat saya itu bisa terus berkontribusi. Yang dimana kontribusi ini bisa kita lakukan dengan mudah kalau kita salah satunya lewat jalur organisasi. Karena lewat organisasi itu kita bisa berikan kontribusi, kita bisa mengembangkan diri dan mengembangkan adik-adik kita yang atau teman-teman kita yang ada di organisasi tersebut. Makanya saya memilih seorang wanita dimana dia mau berjuang bersama selama mengikut selama hidup saya nanti. Dan alhamdulillah pilihan saya tepat.
Alhamdulillah.
Ya, bahkan istri saya itu ketua dari project yang sekarang, teman-teman. Yeah. Ya, istri saya yang sekarang itu istri saya itu adalah ketua project yang sekarang, dan itu merupakan hal yang luar biasa. Terus tips lain, pastinya harus butuh ini komunikasi secara interaktif, secara langsung, secara terbuka juga dengan pasangan hidup kita terkait apa yang akan dilakukan, terus nanti ke depan bagaimana, organisasi kita bagaimana. Dan alhamdulillah walaupun banyak hal yang mungkin kadang mengganjal kehidupan rumah tangga kita, tapi kita bisa melaluinya. Yang penting itu, teman-teman, di awal cobalah pastikan pasangan hidup Anda, pasangan hidup yang bisa menemani visi misi Anda.
Masya Allah. Oke, siap-siap. Ingat ya, teman-teman pendengar Bicara Perspektif. Ini tips yang mungkin bisa digarisbawahi. Oke. Mungkin untuk ke depan nih, Mas Angga, masih otomatis ya, masih ada tujuan-tujuan hidup yang masih belum tercapai. Harapan-harapan Mas Angga ke depan seperti apa, dengan tantangannya mungkin berbeda juga dari hari ini dan hari-hari sebelumnya. Itu gimana?
Oke, kalau harapan banyak sekali ya yang belum tercapai. Karena kebetulan saya memiliki daftar list impian atau harapan yang sedang saya kejar atau akan saya kejar ke depan. Beberapa hal yang ingin saya sharingkan ke teman-teman adalah, saya berharap teman-teman pemuda, khususnya di Purwokerto, pada umumnya di Banyumas, dan lebih umum lagi di seluruh Indonesia, bisa memiliki kepedulian yang benar-benar nyata terhadap lingkungan di sekitar terdekat teman-teman sendiri. Kalian teman-teman bisa melakukan kepedulian ini sesuai dengan passion teman-teman. Apapun passion teman-teman, di bidang apapun, kalian bisa berkontribusi terhadap sekitar. Jangan karena kalian adalah seorang generasi milenial, generasi pemuda yang mungkin bisa dibilang zaman now, teman-teman melupakan orang-orang yang di sekitar teman-teman. Karena saya salah satu yang selalu saya pegang dari dulu, bahwa kita harus tetap berpikir global, berpikir mendunia, tapi hal yang kita lakukan, aksi yang kita lakukan, harus dilakukan mulai dari tingkat terkecil yang ada di sekitar kita, act locally, yaitu dimulai dari diri sendiri, pastinya keluarga, lalu lingkungan sekitar, bahkan bisa lebih luas lagi. Itu satu harapan teman-teman semuanya. Jadi nggak harus Anda itu harus bisa memimpin, nggak harus berkontribusi pada saat memegang jabatan. Kalian pun walaupun nggak memiliki jabatan di sebuah organisasi ataupun bukan orang organisasi sekalipun, kalian bisa memberikan kontribusi yang nyata. Harapan lain, saya harap dari pemerintah kabupaten khususnya di Banyumas itu bisa benar-benar memfasilitasi kita teman-teman pemuda, karena di Purwokerto itu banyak sekali gerakan-gerakan kepemudaan yang kami rasa masih belum terakomodir dengan baik oleh pemerintah. Kita masih merasa belum memiliki bapak,
belum memiliki
pengayom. Sebenarnya ada beberapa, tapi itu masih kurang maksimal, karena pasti dari teman-teman rekan kita, di bapak kita di dinas itu juga memiliki pekerjaan yang banyak sekali. Tapi ini harapan, semoga ya, semoga ke depan dari dinas, dari instansi dan sebagainya bisa memfasilitasi semua komunitas, semua organisasi yang ada di Kabupaten Banyumas, sehingga nanti terciptalah sinergitas yang baik. Manfaat dari komunitas kepemudaan yang ada di Kabupaten Banyumas ini akan terlalu eman-eman jika dibiarkan. Makanya siapa sih yang bisa menggerakkan ini semua? Salah satunya pemerintah kita.
Pemerintah ya. Iya. Apalagi kan pemegang kebijakan itu apa saja bisa dilakukan.
Betul
itu
sekali.
Untuk kemaslahatan masyarakat lah ya.
Mantap.
Iya. Ya, mungkin bisa next barangkali mau nyalon bupati.
Itu salah satu impian saya.
Oke. Amin. Mudah-mudahan saya dukung, Mas. Nanti saya bolehlah jadi tim sukses.
Aduh jangan.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Nah, mungkin terakhir nih ya, Mas. Boleh yang terakhir mungkin hal yang menjadi target akhir dalam hidup Mas Angga dan mungkin pada titik mana sih Mas Angga bisa, mungkin setiap orang kan butuh kepuasan gitu ya Mas. Nah itu bisa merasa puas dan akhirnya apa yang kita lakukan atau orang lain lakukan itu benar-benar terasa gitu di lingkungan itu.
Titik puas, pertama saya menjawab yang kedua dulu. Titik puas, saya merasa saya bahagia, saya menemukan kepuasan saya menemukan kebahagiaan saya itu pada saat melihat apa yang saya lakukan ini itu benar-benar diterima dengan baik oleh orang yang ada di depan saya, dan mereka bahkan sampai memberikan nggak cuma kata-kata tapi doa kepada saya atau kepada teman-teman yang saat ini melakukan lewat kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Itu ada, itu salah satu kepuasan tertinggi yang saya dapatkan. Bukan karena berharap doa itu sendiri ya, tapi karena kita nggak nyangka bakal didoakan seperti itu oleh orang-orang yang selama ini beberapa kita bantu. Dan itu bagi saya salah satu kepuasan yang luar biasa yang pernah tercapai dalam hidup saya. Selain itu, titik kepuasan yang lain yang tertinggi adalah sekarang yang saya alami. Setelah saya berproses di Uru Project, mulai dari tingkat nol, mulai dari relawan yang sama sekali jarang sekali aktif di bawah 10 orang, lalu berproses dari tahun ke tahun, saya dan teman-teman bertambah relawan. Dulu yang saya harus terjun aktif, saya harus melobi kerja sinas untuk setiap kegiatan saya, lalu saya mulai mengurangi, dan sekarang kepuasan saya rasakan di mana saya bisa melihat adik-adik saya di komunitas yang saya dan teman-teman dirikan ini, di Uru Project ini, mereka bisa berproses tanpa harus saya ikut turun tangan di dalamnya. Saya hanya bisa mendampingi, saya hanya berarti bisa harus mengawasi, mengontrol, dan itu saya nggak menyangka karena dulu gerakan ini sangat kecil, sekarang sudah besar, dan bahkan ternyata di luar sana banyak sekali orang yang sudah mengenal dan ingin bergabung dengan kita, dan itu jadi wah rasa puas yang luar biasa. Itu yang sudah pernah saya rasakan. Tapi terus kepuasan lain mungkin pada saat nantinya ada satu mimpi yang semoga ini bisa tercapai. Saya dan istri memiliki rencana, kita ingin memiliki sebuah rumah di mana rumah itu merupakan jadi center pemuda di Kabupaten Banyumas. Jadi benar-benar jadi center pemuda di mana rumah ini difasilitasi dengan fasilitas yang bisa memfasilitasi teman-teman muda, mulai dari ada kafenya, lalu ada ruang pertemuannya, ada halamannya dan sebagainya. Dan harapannya setiap pemuda, komunitas, organisasi manapun, tidak harus Uru Project, itu bisa aktif di rumah kita. Dan kita juga pengen, saya dan istri saya pengen punya yayasan ke depan, dan semoga ini mungkin menjadi salah satu tujuan yang sedang kita garap bersama. Itu terus tujuan visi akhir dalam hidup saya, mungkin sama seperti teman-teman semua, saya ingin bersama teman-teman, bersama rekan dimanapun Anda berada, kita pulang kembali ke rumah Tuhan kita dalam keadaan baik, karena kita di sini hanya menumpang sebentar, dan tujuan akhir kita di sana. Maka dari itu, marilah kita tinggalkan hal baik, positif di dunia ini, dan kita pulang bersama-sama ke rumah kita yang sungguhnya juga membawa hal baik. Itu tujuan akhir hidup saya.
Terima kasih. Terakhir banget. Okay. Ini kan bentar lagi mau hari Sumpah Pemuda nih. Nah, mungkin terakhir pesan dari Mas Angga dalam memperingati hari Sumpah Pemuda, kita harus bagaimana, dan mungkin apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pemuda zaman sekarang, era sekarang. Gimana? Terakhir ini.
Sesuai dengan bunyi Sumpah Pemuda, bahwa satu yang harus kita ingat, kita semuanya dimanapun kita berada, siapapun orang tua kita, apapun suhu kita, apapun agama kita, walaupun kita terpisah samudra, kita terpisah tanah yang sangat luas, kita adalah satu saudara. Jadi teman-teman yang mendengarkan suara saya, teman-teman di luar sana, baik dari Aceh, Papua dan sebagainya, ayo kita bersama-sama dengan satu persatuan ini kita bangun bangsa Indonesia sesuai dengan cara kita masing-masing. Apapun yang teman-teman bisa, apapun yang teman-teman mampu, lakukanlah dan berikan kontribusi sekecil apapun untuk bangsa kita tercinta Indonesia.
Siap. Oke. Terakhir Mas, boleh kita menyatakan apa kalimat sumpah pemuda. Oke, okay, boleh ya. Oke. Oke. Monggo.
Oh, saya yang memimpin.
Oke. Mas Aga yang memimpin.
Sumpah pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Salam pemuda.
Oke, terima kasih Mas Angga. Oke, ya teman-teman bicara perspektif cukup panjang kita episode kali ini ya. Ini spesial nanti untuk hari Sumpah Pemuda untuk memotivasi teman-teman pendengar bicara perspektif. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bermanfaat untuk lingkungan ya Mas Angga ya. Terima kasih atas waktunya Mas Angga. Mudah-mudahan sukses selalu dan diberi kelancaran di setiap hajat hidupnya.
Amin.
Amin. Oke. Baik teman-teman pendengar bicara perspektif, sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you. See you.